să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Și astăzi suntem alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Ca de obicei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și, desigur, ne puteți scrie și mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. În această ocazie, alături de mine se află domnul Sandi Simion. Bine ați revenit la microfon, mulțumesc frumos!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultători, cu toată dragostea!
Apreciez efortul pe care îl depuneți și plăcerea cu care veniți la această emisiune, iată, de foarte, foarte mulți ani, de 2004.
Da, timpul trece.
Timpul trece, însă experiența dumneavoastră a fost de folos întotdeauna ascultătorilor și telespectatorilor noștri și ceea ce ne-ați împărtășit aici i-a ajutat, iar mesajele pe care le-am primit ulterior au confirmat lucrul acesta.
Mă bucur.
Da, am vrut să vă spun lucrul acesta și dacă tot vorbim despre mesaje, puteți să ne scrieți și în timpul săptămânii, înainte de a ajunge să ne întâlnim în ziua de miercuri, pe adresa dana.bordeianu@speranțatv.ro. Acolo așteptăm opiniile dumneavoastră, sugestiile, criticile, toate sunt binevenite și citite. Desigur, ne puteți adresa și întrebările dumneavoastră acolo, dacă sunt mai ample. Altfel, așa cum spuneam, vă rămâne pentru emisiune, pentru momentul de față, ca de obicei, numărul 021-269-0808 sau mesajele la 0751-400-300. Aș vrea să începem până când cei care ne urmăresc vor forma numărul nostru de telefon. Să începem cu o speță, cu o situație, situația unei ascultătoare, o doamnă, care nu mai locuiește în România de ceva timp și ne reclamă o situație cu care se confruntă în momentul acesta. Tatăl dumnei a murit cu o lună în urmă, iar la acest moment a primit înștiințare destul de repede, dar înțeleg din ceea ce ne spune că probabil acțiunea a fost formulată înainte, a fost chemată în judecată de către o persoană pe care nu o cunoaște și care pretinde că este fiica, sau mai bine zis că era fiica celui decedat. Cu alte cuvinte, că ar fi sora doamnei. Dumnea ei, dincolo de faptul de a fi uimită că știa că este singurul copil la părinți, întreabă ce poate să facă, având în vedere că nici măcar nu este în România. Ce are de făcut?
Deci, în opinia mea...
Ce riscă? Face ceva? Nu face ceva? Ne-a întrebat. Facem
sau
nu?
Ea putea eventual să fie introdusă în cauză în calitate de moștenitor al defunctului. Există prevedere... În acest sens...
Nu face referire că s-ar dezbate vreo succesiune. Tatăl de-abia a murit, adică e prea devreme.
Era și pe 242 vechiul corpul civilă și pe 430 actuală corpul civilă. Pasă că cer de întorcere în cauză și depune certificat de deces al tatălui și depune și... depune și certificatul de naștere al său ca să facă dovada filiației. Desigur că dacă la acest moment n-a apucat tatăl sau reprezentatul tatăl, a apucat societatea să facă o întâmpinare la acțiunea depusă de pretinsa soră, poate să facă ea, prin avocat, o asemenea întâmplare, să arate, să ceară să fie respinsă acțiunea, să invoce eventual excepții de genul că tardivitatea, pentru că sunt niște termene precise până la care se poate cel mult până la un an se poate face stabilirea paternității. Și deci, bine, sunt niște excepții de la această regulă.
Dacă afli mai târziu.
Dacă ar fi mai târziu, sensul, nu, de genul că este de notorietate, dacă ne amintim cum a fost cu jurnalistul care a și decedat ulterior, este de notorietate că ești fiul sau fiica respectivului, în sensul că deja avea o viață paralelă, trăia acolo, te afișa în societate cu mama fiului sau fiicei, ceva de genul. Dar în asemenea situație, deci nu există nicio scuză. Sigur, faptul că a decis, da, dacă într-adevăr ar fi fost fica și n-ar fi fost tardiv și ar fi existat, spre exemplu, această notorietate, se poate face să iau probe pentru Institutul Național de Criminalistică, pentru Serviciul Medico-Legal, să iau probe și ADN și din trupul defunctului, face dezumarea, se pot lua asemenea probleme. Dar problema mea, cred că nu există în speță, din câte ne spune ascultătoarea.
Nu știm detalii foarte multe, este adevărat,
să fie de notorietate și n-ar avea ce probe să aibă altfel și nu merge să mai ceară la vârsta asta. Putea să o ceară până la un an și să o ceară, sigur, că mama sa.
Că avea interesul. Da. Dacă ar fi vrut.
Da.
Deci aceasta fiind, de fapt, o acțiune de stabilire a filiației. Acum mă îndrept, pentru că acesta este scopul emisiunii până la urmă, să le fim de folos tuturor oamenilor care ne urmăresc. Și mă gândesc că poate sunt situații sau sunt cazuri de oameni în varianta inversă, în sensul că ar vrea să stabilească filiația, ne urmăresc acum și nu știu ce au de făcut. Trebuie să țină cont că este necesar să-l chemi în judecată pe cel care, și părinte,
pentru
evident, pentru copil.
Ai
un termen impus.
Atunci, părintele, mama, poate să, că mama e în asemenea situație, desigur.
Evident.
Da, că totdeauna, ca și gluma, mama una este și totdeauna este certă, este sigură, la tatăl se pune problema. Și sigur că și la tata apar diverse situații. Dacă este într-o asemenea situație care vorbeam mai adineori cu este în notitate că într-adevăr mai are pe cineva și dorește cu el și se afișează, sau nu este în asemenea situație, da. Deci trebuie, de fapt, în toate nu trebuie să lași timpul, și la succesiune și la orice.
Nu trebuie să lași timpul să treacă.
Mai ales să fii decăzut din drepturile tale datorită neglijențe, neatenție.
Știți cum se spune în popor? Hai să lăsăm să se așeze lucrurile pentru că se poate face ordine. Însă, atunci când vorbim de drept, trebuie să ținem cont de termene. Da. Avem un apel în așteptare. Aș vrea să luăm acest apel și mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați împărtășit. Alo?
Bună ziua, de la Hatec deranjez.
Aș
avea o întrebare pentru domnul avocat, dacă se poate.
Vă rog.
Eu am o fată care are o proprietate personală și acum vrea, dar ea nu locuiește, ești că locuiește în Italia și niciodată nu a locuit aici.
Așa.
Și acum ar vrea ca să devină proprietar fratele ei, care locuiește și el aici, pentru că atâtea greutăți întâmpinăm și la buletine când mergem, dacă nu-i proprietarul.
Și fata dorește lucrul acesta?
Da, și fata ar vrea ca să treacă pe fratele ei proprietatea, dar întrebarea mea este, are un copil minor și vrea ca să apară și el ca drept în viitor aici la proprietatea ei. Deci să fie fratele și să aibă și copilul ei drept în viitor. Deci să nu se poată să vândă nici unul, nici altul, deci asta să rămână pentru amândoi.
Și încă o întrebare, proprietatea este doar a fiicei dumneavoastră sau împreună cu soțul său?
Nu este căsătorită. Nici nu a fost, nici nu este.
Am înțeles. Haideți să răspundem.
De estimată doamnă,
cu plăcere. Puteți închide telefonul și ne auziți.
La întrebarea noastră vă răspundem în felul următor. Există o modalitate de a-l face, sau mai multe modalități, ca fratele să devină proprietar, cum ar fi vânzare-cumpărare, un contract de întreținere, un contract de donație. Însă, în opinia noastră, noi, dacă ar fi să vă recomandăm ceva, dacă ne-aș cere sfatul, juridic, nu v-am recomandat să faceți acest lucru, mai ales că aveți și copiile. Pentru greutățile care le întâmpinați, e la fisc și oriunde ar fi aceste greutăți, la poliție, când faceți un mesaj, puteți să-i faceți o procură, fratele, chiar de acolo, din Italia, de la consulat sau de la un notar public, și faceți procură, fratele, să ocupe de toate problemele, enumerați tot ce vreți dumneavoastră. Și trimiteți această procură în original în țară și fratele poate face orice cu acea procură în numele dumneavoastră. Bineînțeles că nu-i faceți pentru vânzare-cumpărare. Nu îl împutericiți ca să vândă imobil, să înstrăineze imobil. Nu-i dați drept de dispoziție, dar drepturi de administrare, toate celelalte drepturi, să vă plătească impozitele, îi puteți face. Că ar fi păcat că dumneavoastră care aveți copil să îl faceți proprietar pe fratele. Și chiar dacă n-ați avea copil, de ce să-l faceți proprietar pe fratele?
Și totuși, domnule avocat, să presupunem că voința supremă a doamnei este să renunțe la această proprietate.
Da, și nu, dar să ajungem că nu am răspuns complet. Că acum vine problema că ne-a întrebat că ar vrea să-l treacă și pe copil. N-are cum să-l treacă pe copil. Cel mult pentru ea aș putea să-și rezerve dreptul de abitație, dreptul viager. Nu, de uz viager, nu... Cu copilul nu poate să-l lasă. E adevărat că dacă i-ar face un contract, un act cu titlu gratuit, gen testament,
sau donație,
atunci rămâne rezerva succesorală pentru copil. Deci înstrăinează către fratele numai cotitatea disponibilă și rămâne rezerva succesorală pentru copil.
Dar testamentul intră în vigoare la momentul decesului.
Și numai la momentul decesului. Și atunci... să aleagă, dar de opinia noastră, cea mai bună cale pentru dânsa ar fi procura. Că n-are, mai ales că și dânsa, chiar dânsa a întrebat, s-a gândit la copil și n-are cum să facă o înstrăinare către frate, dar să aibă și copilul drepturi acolo. Asta nu se poate.
Ar putea fragmenta proprietatea? Avem și un apel în așteptare, rugăm să ne aștepte un pic.
Deci ca să o fragmenteze...
Ar putea fragmenta în două, să spun, o parte pentru copil, o parte pentru frate?
Dar,
eu tot insist, mă gândesc că poate aceasta e voința părții.
Normal, sigur, fragmentarea în proprietăți se face pentru o dezmembrare.
Da.
Cred că imobilul normal, probabil că e un apartament, nu e comod partajabil, nu poate fi
ușor dezmembrat. Sau dacă e o casă, depinde.
Dacă ar fi o casă, da. Dar nu interesa, a interesat mai mult toate formalitățile, că vrea să-și facă nu știu în ce țară, să-și scoată cetățenia, să lucre la poliție, să-și obțină controle buletin că este încă cetățean român și așa mai departe, și că dacă nu e în țară și trebuie să dea declarație de primire în spațiu, o să ducă pe ceva închirii,
etc. Da, nu a precizat exact care ar fi.
A spus doamna că are probleme la poliție, la fisc.
Nu, mă refer că nu a detaliat
ce ar vrea anume.
Foarte mult, da. Însă am înțeles de aici că totuși este o opțiune de a vinde, de a înstrăina, nu de a vinde, de a înstrăina către frate.
Da, imediat a completat, dar să fac și pentru copil, n-are cum.
Deci, dacă ar fi totuși...
Ca să vândă cotă parte indiviză, poate să vândă o cotă parte indiviză.
Așa
din...
să vreau să întreb.
Dar ea nu este în situația să aibă cotă parte indiviză, ea are cotă...
Ea are cotă integrală.
Integrală, nu, deci nu, opinia mea nu merge. Dacă
mulțumim
ar fi un teren
opinie.
Cu mod partajabil natură și o casă în oglindă, ar face o dezmembrare și ar vinde jumătate și ar lăsa jumătatea cealaltă copilului. Dar nu e cazul.
Mulțumim frumos. Avem apel în așteptare, cum spuneam. Alo?
Bună ziua, Victor mă numesc.
Bună ziua, ascultăm.
Am o fată în București și a locuit împreună cu cineva vreo 17 ani. Și au o garsonieră împreună.
Concubinaș.
De vreo concubinaș.
Concubinaș. De vreo jumătate de ani s-au despărțit. Cum poate să recupereze partea pe garsonieră? Pentru că cel care a fost cu ea o plimbă cu vorba. Deci nu...
Deci
nu rezolvă nimic.
Să înțelegem că au dobândit o garsonieră în timpul concubinajului, da?
Da.
Da, și pe garsonieră apare ca titular drept de proprietate numai concubinul.
Nu, amândoi.
Apar amândoi, au cumpărat amândoi, sunt coproprietari atunci.
Da.
Apare pe act, pe garsonieră, pe actul de proprietate.
Au cumpărat, deci amândoi sunt cumpărători, da?
Da.
Și atunci întrebarea dumneavoastră care este... Cum ar face ca să iasă din indiviziune, probabil.
Probabil că el locuiește acolo și a plecat.
Că ea are o situație fericită. Sunt situații adeseori când una din părți, unul din concubini, nu deși contribuie efectiv, da, ca și altă în părți egale, dar nu este trecut în act, este cronul. Și acolo e o problemă mare, că trebuie să faci dovada faptului că ai trăit în devrămășie cel puțin 3 ani, că ai avut aport concret și să te judeci pentru asta. În situația...
Nu e vorba de asta.
Azi nu e vorba de asta. Deși e foarte simplu, pentru că avem și pe vechiul cod civil 728 cod civil și pe actul cod civil 1143 cod civil, avem un text care sună identic în ambele reglementări și cea veche și cea nouă, care spune că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Și atunci, fata dumneavoastră poate să-l cheme, dacă nu se înțelege, să facă un partaj voluntar la notarul public, atunci îl cheamă în judecată pe fostul concubin, solicită ieșirea din indiviziune. Și atunci se va face o expertiză a imobilului, că nu poate fi nicomod partajabil în natură, se face o expertiză și atribuie una din părți. Dacă vrea să-l ceară fata, îl cere fata, se face expertiză care este valoarea și fata, instanța o va obliga pe fată să restituie sultă, adică exact prețul a jumătate din acel imobil, din acea garsonieră. Deci aceasta e calea legală. Și se plătește o taxă de timbru, bineînțeles, 3% din valoare.
Poate să dureze câțiva ani de
zile. Nu, un asemenea proces durează sub un an. Este adevărat că acum avem procedura de regularizare a procesului cam două luni și încă vreo 3 termene, cam așa maxim, deci undeva la 7-8 luni.
Bun, vă mulțumesc mult de tot.
Cu plăcere.
Numai bine, la revedere. Bine, am putea să luăm în calcul dacă conflictul este amplu și calea de atac. Și atunci probabil că s-ar mai lungi un pic și calea de atac.
Prea multe nu se pot face, da.
Așa de este, sunt operative.
Am văzut că în ultimul timp cel puțin se respectă în locul de procedură, în sensul că se dau termene foarte scurte, se audiază martorul de la primul termen de judecată, sau sunt adesea să termină cauzele la primul termen de judecată.
Da,
ceea ce a spune ceva.
Ceea ce durează foarte mult este de fapt transferul de la instanța de fond la instanța de apel la dosarul.
De atac. Da.
Adică atunci când pleacă dosarul dintr-o clădire.
Da. Mai ales ai cale de atac la înalta curte și aștept 2 ani să-ți vin de-a termen.
Exact. Exact. Ați făcut referire un pic mai devreme la partaj voluntar. Că pentru a ieși din indiviziune ai două posibilități. Partaj voluntar, am vrut să întreb lucrul acesta. Mă pregăteam, era o altă întrebare venită din partea unui ascultător de data aceasta. Partaj voluntar sau partaj judiciar pe cale judecătorească? Revenim la subiect. Colegul meu mă anunță că avem un alt apel, însă vreau să ne întoarcem și la această temă. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă! Soțul meu a decedat în februarie 2018. Eu am fost cununată legal cu el. Soțul a moștenit de la părinți o casă și 2 hectare de pământ și împreună am cumpărat un apartament. Am 2 copii majori. Soțul a decedat și a făcut un testament fără știrea mea, prin care i-a lăsat casa moștenită de la părinții lui și pământul și o cotă parte, probabil, ceea ce aparține din apartament. Numai unui copil, dezmoștenindu-l pe celălalt băiat. Întrebarea ar fi, cât revine din apartamentul ăsta în care eu locuiesc, băiatului care are testamentul și celuilalt băiat care a fost dezmoștenit? Când vom dezbate moștenirea soțului? Asta ar fi întrebarea. Eu aș fi avut vreun drept o altă întrebare asupra bunurilor moștenite de la soț de la părinții lui?
Bunurilor lor proprii, bunurile lui proprii? Cu plăcere. Deci prima întrebare, cred că ar trebui să o răsturnăm noi.
Așa. Păi da, dar prima întrebare depinde și de a doua întrebare, legat dacă are și dânsa dreptul.
Da.
Deci la moștenire, deci vocație succesorală, au atât cei 2 copii, cât are și soția în calitate soție supraviețuitoare.
La bunurile proprii.
Bunurile.
Că de fapt asta înseamnă. Păi asta, de fapt. Dar oamenii fac confuzie. Dacă au un apartament împreună, spun că...
Da. Nefiind bunuri dobândite în comun, soția nu are cota ei de o doime pe asta, pe... Pe regimul comunității de bunuri. Nu e cazul. Și atunci suntem numai pe bunuri proprii ale soțului moștenite la părinți. Și atunci soția în calitate de soție supraviețuitoare moștenește 1/4 din toate bunurile. Asta face ducată excepție de testament. Și diferența, celelalte trei seturi le-ar dobândi copiii și le-ar împărți în două. Urmarea faptului că defunctul soț a făcut un testament în favoarea uneia da. Singur din copii, atunci soțul când a făcut acest testament, un act cu titlu gratuit, n-a putut să-i cedeze tot, să ia tot de la copilul pe care l-a lipsit de o parte din bunurile care le ar fi avut dreptul din punct de vedere legal, pentru că există acea rezervă succesorală. Rezerva succesorală în cazul unui singur copil este că dacă erau doi copii, mai erau și alții, erau doi copii, era o doime. Așa este o treime.
Am înțeles că doamna are doi copii.
Da, copii. Păi da, și are doi copii, dar vreau să spun că nu a făcut la unul și au rămas că doi, da.
Da.
Nu a fost trei.
M-a făcut la unul și a rămas unul.
Da, sigur. O treime, deci, din tot ce a avut, din afară de pătrime, o treime din bunurile respective rămân ale fiului care nu are, care i s-a luat din drept, care iar fiul celălalt dobândește din cele trei seturi, dobândește mai puțin o treime din tot. Dar asta să fac acum acum
este matematic.
Da.
Ideea este, întrebarea doamnei ultimă fusese aceasta, dacă are drept sau
bine,
nu.
Și are drept la o pătrime.
Întotdeauna soțul supraviețuitor are drept la un sfert din tot ce a lăsat defunctul. Și da, și celălalt copil care a fost dezmoștenit, cum spune doamna,
are
de
rezerva
fapt,
succesorală.
Nu a fost dezmoștenit complet. El are rezerva succesorală.
Nu. Are rezerva.
În virtutea legii române,
sigur.
Nu poți fi dezmoștenit decât pentru cazuri expres prevăzute de lege.
Sigur, atentat la viața.
Atunci când te încadrezi la nedemnitate,
sigur,
adică
da.
Atentezi la viața defunctului.
Și urmarea nedemnității, da. Nu exact. E cazul. Și atunci rezerva succesorală fiului aparent dezmoștenit, adică care i s-a luat un parte în drept în urmarea celui ca efect al testamentului, este o treime. El, din cele trei sferturi, el moștenește o treime. Da, și diferența de două treimi din cele trei sferturi rămân fiului care i s-a făcut testament.
Mulțumim frumos pentru aceste precizări. Reamintim numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc la radio, 021-269-0808. Urmăriți în acest moment emisiunea E bine să știi. Dacă aveți probleme cu care vă confruntați și nu găsiți un răspuns, puteți să ne sunați și încercăm să oferim, evident, în funcție de informațiile pe care ni le veți pune la dispoziție, să oferim un răspuns. Spuneam că ne întoarcem un pic la partajul voluntar și partajul judiciar. Ați făcut referire cu privire la situația domnului Victor din Dolj, da, că ar putea opta și pentru partaj voluntar, fiica dumnealui. Ce presupune partajul voluntar?
Da, deci atât în speța noastră, în cazuri, asemenea cazuri, cât și la, chiar și la succesiune, după ce se stabilește, se stabilesc cotele legale sau cotele moștenite ca urmare a testamentului de către părți, părțile, pentru a ieși din diviziunea asupra bunurilor respective, au posibilitatea să apeleze la un portaj voluntar. Încheie un contract de portaj voluntar la notar și fie că sunt de acord toți ceilalți ca să îi se atribuie lui, fie sau la unul din ei și stabilesc exact cât doresc să primească de la fratele care primește el casa, ori terenul, ori mașina.
Așa.
Deci să înțeleg, condițiile sunt în acel contract de partaj voluntar. Sigur că dacă se pornește un proces de ieșire din diviziune, cum ar fi fost cu speța noastră.
Da.
Și pe parcurs părțile nu doresc să mai apeleze la instanță ca instanță să pronunțe hotărârea de ieșire din diviziune, ci o altă hotărâre, pot apela și la o tranzacție. Deci tranzacția este un contract pe care părțile le încheie singure, bineînțeles asistate de un avocat,
da,
de un notar,
de un specialist.
Îl prezintă instanței de judecată și instanța pronunță o hotărâre prin care ia act de învoială la părților. Și, așa, și, consfințești această învoială. Și din acel moment, acea hotărâre va fi, care primește girul instanței, prin această consfințire, o hotărâre de expedient se numește de altfel, prin această hotărâre de expedient, acela va fi titlul de proprietate, actul de proprietate, ca și o hotărâre judecătorească prin care i s-ar fi atribuit de instanță dacă n-ar fi făcut tranzacția. Și iată că avem odată ieșea din diviziune în fața instanței, dar prin cele două căi, cea obișnuită cu instanța pronunțătoare, dar și excepția tranzacția, și avem și partaj voluntar atât la ieșiri din diviziune, cât și chiar la succesiuni. Că și la succesiune, imediat după obținerea certificatului de moștenitor, părțile rămân în diviziune. Și acolo e tot o ieșire din diviziune.
Da, mă gândeam acum, poate sunt oameni care încă n-au făcut niciun demers, dar sunt și oameni care poate se află deja în instanță cu o acțiune introdusă, au plătit taxa de timbru și ar ajunge în momentul în care să facă o tranzacție. Frumos este să ajungi la o tranzacție pentru că încetează și conflictul și în general partajul...
Da, și numai administrează probe, da, expertize, etc.
Exact, dar... Suntem totuși datori să precizăm că înțelegerea în fața instanței ți-o despire de codul vechi de procedură civilă nu mai presupune restituirea taxei de timbru. Odată plătită, rămâne plătită, chiar dacă ai putea spune că instanța n-a întreprins toate activitățile.
De altfel este și justificată și pe alt criteriu această reținere a taxei de timbru, pentru că acum peste ori faci un...
O faci înainte, dacă e
dar la notarul, la instanță, cei 3% îi plătești oricum, că e o plată datorată statului, da. Da.
Deci este bine să știe cei care ne urmăresc și poate înainte de a acționa în instanță să facă aceste încercări de înțelegere. Avem un alt apel în așteptare, preluăm acest apel, apoi vom lua și o scurtă pauză muzicală. Însă acum, haideți să vedem o altă problemă. Alo?
Bună ziua, doamna.
Bună ziua.
Doamna Bordeanu.
Bună ziua.
Mă bucur că am reușit să vă prind.
Și noi.
Am și eu o întrebare. Dacă am fost doi copii la părinți,
așa.
Tatăl a decedat acum de curând, de două săptămâni, și tot atunci, la două zile, am aflat că a făcut contract de vânzare-cumpărare singurului meu frate și concubinei lui. Pe toată averea. Deci, practic, eu ce să înțeleg că m-a dezmoștenit? Ce drepturi mai pot avea eu de acolo? Dacă e
ați văzut contractul? Aveți certitudinea că există acest contract sau doar din spusele fratelui?
Nu. Deci nu a vrut să stea de vorbă cu mine, dar am scos extras de la cartea funciară.
Ați văzut la cartea funciară contractul?
Deci, am scos extras de la cartea funciară și acolo spune că toate drepturile reale și succesorale s-au stins. Mama mea este încă în viață, locuiește acolo în casă, dar ei au făcut contract de vânzare-cumpărare, însă nu i-au dat niciun ban.
Dar bunul era comun?
Și al mamei și al tatălui.
Înseamnă că a semnat și mama. A fost și ea, dar și-a
semnat. Da, a semnat și ea.
Da, de aceea am întrebat.
Din păcate, sigur că...
Așa, spune ce-a făcut.
Eu am făcut acceptarea succesiunii în mod expres. Am fost și am făcut acceptarea succesiunii. Am scos și certificat de deces.
Da, nu vă ajută la nimic asta. Nu vă mai ajută.
Că nu mai este nimic în masa succesorului.
A fost dreptul de dispoziție pe timpul vieții, dacă făcea un act cu titlu gratuit, cum o donație sau un testament, rămânea rezerva succesoral. Fiind vorba de un act de înstrăinare oneros, adică de un contract de vânzare-cumpărare, avea dreptul de dispoziție, nu îl poate îngrădi și limita nimeni. Apare o singură problemă aici, a care s-ar putea să fie de ajutor, vă dau ca de gândire, contactașul, că nu putem intra la amănunte în emisiune, contactați un coleg, un avocat, să reflecteze asupra faptului că de regulă vânzările între tată și fiu, între părinți și copii, se consideră donații deghizate. Și legat de această donație deghizată, să se verifice, cum a zis dumneavoastră, că a specificat deja că n-a plătit niciun preț și că a fost atunci, este și un act care nu este real. Dacă nu s-a plătit un preț, nu este act de vânzare de recuperare și este donație deghizată, cum spunem noi. Și atunci poate fi atacat acest act, arătând că în realitate n-a fost vânzare de recuperare și că a fost donație deghizată.
Da, mulțumesc, domnul avocat, dar știți, în fața judecătorului, acest fapt trebuie demonstrat cu probe.
Eu știu că normal la notarul, pe la act autentic, da. La act autentic nu se poate merge peste și împotriva celor consemnate de către notar în act autentic. Da. Dar ca instanța poate constata totuși, nu cere nulitatea actului în cazul în speță, nici anularea actului. Să constate doar că a fost voința, a fost alta dacă nu s-a plătit prețul. Și dacă reușiți să demonstrați într-adevăr, aveți probe.
Că de fapt e o donație în realitate.
Care cunosc foarte bine și alte probe, uh-huh, că într-adevăr a fost o donație și nu asta, atunci eu zic că aveți oarece șanse. Deci, oricum să contactați un avocat. Este o opinie personală. Da?
Dar să vă mai spun ceva. Deci el a făcut contract de vânzare-cumpărare în 17 septembrie și tata a decezat în 28 septembrie.
Ce vârstă avea tata?
Nu mai putea vorbi. 85 de ani.
Mai este și un aspect acolo. Vedeți că avem prevederi legale care spune că de la o anumită vârstă în sus trebuia să fie
asistat de la
cineva de la autoritatea tutelară și în plus trebuia să aibă un act de la medicul legist ca să se dovedească că mai avea, era îndeplinitatea capacităților mentale. Și în această situație este de observat, de verificat, dacă colegul care vrea așa va putea să cer să verifice și aceste aspecte, să nu cumva să nu se fie respectat legea nici din aceste puncte de vedere. Și, într-adevăr, dacă a fost așa diferență scurtă și la vârsta asta între încheierea actului și deces, s-ar putea să aibă și alte probleme, că n-a fost consimțământul valid, valabil. Și iarăși colegul va ști ce să facă acolo, că lipsa consemnunțului valabil este cauză de nulitate absolută potrivit prevederilor codului civil. Deci sunt mai multe aspecte, da?
Bine, vă mulțumesc mult.
Numai bine, la revedere. Da, rămâi așa cu un gust amar. Însă...
Da, bine, acolo vina e mai mult a fratelui. El i-a obligat pe părinți, probabil că erau și mai apropiat de ei, și mai autoritari și mai impuși și i-a cam constrâns pe părinți. Da.
Care este criteriul? Ați spus că dacă reușiți să demonstrați că este o donație deghizată, dacă ajungi la donație și să presupunem că instanța de judecată admite cererea și spune da, acest act de vânzare cumpărare, păi, în realitate e o donație. Care e următorul pas?
Să raport donațiilor.
Și ce trebuie să spunem? Are să spunem pentru cei care ne urmăresc. Da,
are succesiunea declarată la notarul public.
Da.
Să
începe
cu această hotărâre la judecătorească.
Cu hotărârea judecătorească,
notarul public face raportul donațiilor și este readus.
Se face reducțiune, se reduce donația.
Da.
Și apropo de acea cotitate de rezervă succesorală,
care e pentru descendenți și soția supraviețuitoare are calitatea de moștenitoare rezervatoare.
Deci, cu alte cuvinte, dacă se constată că este o donație, o parte, un procent din acel bun se va întoarce în masa succesorală.
Mai puțin rezerva succesorală.
Da, se va întoarce în masa succesorală. Și atunci doamna s-ar putea bucura de o parte din bun. Mulțumesc pentru precizare. Avem un alt apel. Am spus că luăm o pauză. Trecem peste, luăm apelul și vedem. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am și o întrebare, ca să vă spun un pic, trebuie un pic toată povestea, dar nu-i lungă. Deci, noi suntem trei frați, o soră, un frate și eu, și tata când a murit, noi am făcut succesiune, a devenit noi moștenitori copiii și mama, care a mai trăit.
A făcut un partaj de ascendent înainte de a muri? Sau a făcut dumneavoastră succesiunea după deces?
Succesiunea
după deces.
Și apăream toți ca moștenitori.
Ați obținut un certificat de moștenitor.
Așa, da. Și după aceea, mama mi-a făcut mie și lui fratele meu act, adică eu pe partea mea de casă, să zic, ce am făcut eu acolo, el ce și-a făcut el, și am devenit proprietari, noi. Sora mea renunțând, n-a putut să renunțe în favoarea cuiva, ci a renunțat corect. Pur și simplu, așa,
așa trebuia, e corect,
să
da.
Renunțe. Și atunci ni s-a împărțit nouă, după cum ne-am înțeles. Acum eu sunt căsătorită, bineînțeles, eram și atunci când a fost asta, dar nu știu, soțul meu nu apare ca proprietar, ci eu apar. Dacă eu,
e
să
corect.
Zicem că mi s-a întâmplat ceva, aș muri. Cine are dreptul, având în vedere că sora mea a renunțat și proprietar sunt eu, pe partea mea, fratele meu, pe partea lui? Soțul meu nu apare în acte, doar eu. Deci dacă eu aș...
Dar nu aveți copii?
Zice, păi nu, nu, asta e. Ar moșteni soțul meu, ar interveni iar sora mea, copiii,
nu,
ori,
nu,
fratele
nu,
meu?
Nu, că niciodată nu se merge în urmă retroactiv să ia de bază când se, o succesiune situația bunului a patrimoniului și a proprietarului de la data decesului persoanei respective. Și atunci, sigur că vă va moșteni integral doar soțul în această situație. Soțul, stați puțin, soțul vine în concurs, clasa a doua de moștenitor, în concurs cu cu fratele. Înțelegeți? Și vine...
Și ce aș putea să fac să-i vină numai lui?
Păi trebuie
adică
să-i fac...
Ca
să-i
fac... Pentru că fratele meu are partea lui.
Testament?
Îi faci și testament cel mai bine soțului.
Da, eu testament... v-am spus și am văzut că astea se pot ataca.
Nu, orice act se poate ataca. Este o părere în general în public că toate se pot ataca, dar un testament ca să poți să-l ataci, ar trebui să dovedești
trebuie să ai argumente.
Că, apropo de cazul mai că e foarte în vârstă persoana, că nu mai are
discernământ
și așa mai departe. Nu e cazul. Deci face prin testament, deși este acutitul gratuit și ne fi vorba de descendenți de frate, îl puteți înlătura pe fratele la moștenire și nici nu vă costă mult. Că un testament costă puțin.
Plus că
dacă, nu e cazul așa glumind, dacă soțul nu s-ar mai comporta față de noastră ca un adevărat soț, îl puteți revoca oricând.
Testamentul.
Da. Deci testament la notar se face, nu?
Da. Sigur.
La notar neapărat.
Da, ca să fie autentic, da.
Da. Bine, mulțumesc frumos.
Cu plăcere. Numai bine. Și încă o precizare pentru doamna Anca din Ilfov. Spunea dumneai, a subliniat de câteva ori, soțul meu nu este în acte, deși eram căsătorită cu el atunci. De ce nu este soțul în acte, cum spune doamna?
Pentru că soțul nu are nicio calitate, nu are vocație succesorală. Nu este, există rudele între el și moștenirea care s-a dezbătut. Nu a existat.
Da. Cu alte cuvinte, este un bun propriu. Moștenirea este un bun propriu.
Sigur,
că vine pe linie de rudenie, evident.
Sigur. Moștenitorul legal sunt acei în cauză. Da.
Corect. În cazul acesta, soțul nu avea cum să apară în acte și nu are drept la acel bun.
Sigur, da.
În urma decesului doamnei, ar putea să culeagă, dar împreună cu frații, așa cum spuneți.
Da.
Mulțumim frumos. Haideți să luăm repede o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem pentru 10 minute. Numărul nostru de telefon vă va sta la dispoziție, vă mai stă încă la dispoziție 0212690808. Puțină muzică și revenim.
Precious name of Jesus. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name, and that's the reason why
has the blessed name. Let us all acclaim that wondrous, glorious name of Jesus.
Jesus. Jesus is the sweetest name. Just the same as his holy name, and that's the reason why I love him so. Jesus is the sweetest name I know.
Ne-am întors, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Mai avem la dispoziție aproximativ 10 minute, așa cum spuneam, timp când dumneavoastră să formați numărul nostru de telefon 0212690808 sau să ne lăsați mesajele dumneavoastră la 0751400300. Telefonul deja este în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Anica din Dej mă numesc.
Da.
Noi... Aș avea și o întrebare pentru domnul avocat.
Da. Vă rog.
În urma succesiunii făcută după unul dintre părinți, când a murit după tată, casa s-a împărțit între mamă, a rămas între mamă și unul dintre frați. Noi, ceilalți frați, am fost 6 frați, am cedat partea noastră la...
Ați renunțat, da.
Tata, la fratele.
Da.
Da.
Dar... Pe succesiune o scris casa și 250 de metri pătrați, restul pământului și restul bunurilor, nu s-o trecut pe succesiune. S-o putut înstrăina o parte din pământ fără știrea tuturor fraților?
Deci dumneavoastră vreți să spuneți că la succesiunea respectivă, da, în certificate moștenitor s-a trecut imobilul construcție și plus, da, numai 250 de metri de teren, deși în realitate ce suprafață de teren era?
Deși în realitate era peste, în jur de 2 hectare de pământ.
Și vă întrebați dumneavoastră, nu cumva au aranjat așa ceva și diferența care este o suprafață mai mare decât ce am scris în certificat, s-o fi înstrăinat fără știrea dumneavoastră? La asta vă gândiți?
Nu, nu la asta mă gândesc. Deci, dar... o parte, deci tata cât o trăit, la fiecare ne-o spus verbal, ăsta e pământul tău. Da, normal, nu, dar la niciunul nimic. Deci numai verbal. În succesiune netin.
A făcut un partaj de ascendent, așa, numai prin vorbire, numai așa, ca să știți, da. Bun, da. Și îl foloseați în ultimii ani de viața ta, fiind în vârstă, îl foloseați așa cum v-a zis el, nu?
Nu. Deci l-a folosit fratele mai mare, la care s-a donat,
la care ați renunțat dumneavoastră, da.
Deci de folosit, noi n-am folosit niciunul nimic.
Numai cel frate, da.
Da. Și între fratele meu cel mare și alt fratea meu, ei zic, fără știrea noastră, ali cealalți patru, că au făcut un contract de vânzare între ei doi și o parte din pământ, deci o parte din pământ care a fost numit verbal de tata, l-a luat unul dintre frați. E corect sau nu e corect?
Înțeles, dar să știți că dacă în certificat de moștenitor nu era decât acea suprafață de teren și dumneavoastră toți ați renunțat pentru fratele respectiv, pentru fratele mai mare, fratele mai mare putea să facă un act de vânzare-cumpărare cu privire la acel teren, o cotă parte indivizi, să facă o dezmembrare.
Dar mai privire la acel teren.
Poftim?
Dar numai cu privire la acei 250 de metri.
Făcea o dezmembrare și vindea celuilalt frate acea cotă parte care o hotăra să o dezmembreze. Și era corect, e dreptul lui de dispoziție. Deci răspunsul este corect. Acum, dacă cu privire la cealaltă suprafață de teren care n-a fost trecută în acte, nu putea să facă vânzare-cumpărare legal decât eventual un înscris sub semnătură privată. sau, fără să știți dumneavoastră, s-a dus la notar, că așa el, dumneavoastră renunsaseră deja, și a obținut un supliment de certificat de moșitor, în care a trecut și diferența de teren, acea suprafață mai mare, după ce a intrat în posesia acelui certificat, supliment de certificat de moșitor, a putut să vândă din terenul cel, din diferența de teren, care nu era în primul certificat. Și iarăși este corect, că iarăși dreptul de dispoziție nu este cinstit total pentru faptul că ar fi trebuit să vă spună, măi, fraților, uite, voi ați renunțat pentru mine, dar eu am făcut un certificat de, sau un supliment de certificat de moșitor, am și celălalt teren și vreau să vă dau de acolo și vouă câte o mică parte. Sau vreți să-i dau numai fratele acesta, așa era corect din punct de vedere moral.
Moral.
Da. Acesta e răspunsul nostru.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere.
Cu plăcere, la revedere. Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Dați-mi voie să citesc și din mesajele sosite. Bună ziua, mă numesc Reli. Complimente pentru emisiune. Doresc să vă întreb dacă în România tatăl copilului poate obține custodia 100% la copil, deci poate obține custodia copilului, adică autoritate exclusivă, cum am spune noi astăzi, pe noul cod, și cam cât durează procedura. Mulțumesc pentru răspuns.
Răspunsul care îl dăm este clar, în sensul că nu numai tatăl.
Oricare dintre părinți, legea nu distinge.
Da, normal, autoritatea se exercită de către ambii părinți.
Aceasta e regula, autoritate comună.
Dar de această regulă există excepția dacă cealaltă parte, fie tatăl, fie mama, în divorț, face dovada că celălalt tată este violent copii, că nu are posibilitate nici să le duce, nici să le întreține, etc., etc., poate cere ca el să aibă această autoritate exclusivă, să-i se încredințeze copilului și autoritatea părintească să fie exercitată numai și numai de ce, exclusiv doar de către el. De se poate. Și am mai întrebat încă ceva.
Da, cât durează procedura.
Da,
cât durează această procedură.
Este
pe cale judecătorească.
Este un proces, este deci undeva câteva luni de zile, 6 luni de zile, că vreo 2 și ceva, 2 jumate, aproape 3, se duc pe procedura de regularizare de la început, care este în afara
judecății efective.
Da, da.
Încă dosarul ajunge la judecător, dar 60 de zile...
Da, cu împreună preferea, corespondeți, mai depui niște acte, faci întâmpinare, răspund la întâmpinare, deci nu e în sala de judecată, nu e în procedură de contencioasă. Abia după ce se termină toate aceste această procedură de regularizare, se intră.
Totuși, trebuie să precizăm, pentru a fi cât mai corecți, că nu putem indica un termen fix, fiindcă depinde și de la caz la caz, în funcție de speța care s-a dus în fața judecătorului.
Pe nou cod de procedură civilă, încă de la primul termen de judecată se face estimarea duratei procesului. Făcându-se și întreabă judecătorul părțile, cât estimați că ar dura procesul? O parte zice 2 termene, alta 3 termene, da, alta 4 termene. Și judecătorul își notează. Deci este oarecum relativă. Asta la fond vorbind ce i-am spus, doamne, dacă însă o parte este mulțumită și există calea de atac,
mai durează un pic.
Atunci durează ceva mai mult.
Dar, ca răspuns de bază, și tatăl poate să se bucure de custodie, de autoritate exclusivă.
De la încărcătoare instanță la o instanță durează mai mult și tot atât încărcătorul numărul de volum de stare, chiar la, și la instanțe de fond sau cele din prima cale de atac, din apel, durează foarte mult perioada de motivare a hotărârii judecătorești,
da,
că sunt foarte încărcate instanțe.
Într-adevăr. Avem și un ultim apel telefonic. Suntem pe ultimele 4 minute din această emisiune, ne grăbim, alo?
Salut, mâna, doamna Dana.
Bună ziua, vă ascultăm.
Sunt Buga din Voluntari, vă rog. Am stat eu acum cu dumneavoastră de vot mult în urmă. O întrebare scurtă, vă rog frumos, legea USCAPIUNE, tot la 30 de ani, este sau s-a redus la 25 de ani, că am auzit pe cineva.
Da, vă spun.
Am niște pământ care am pe chitanțe, dacă se mai poate pe chitanțe face, vă rog frumos.
Da, da, deci de avem, mult două pământul,
nu? Avem două situații.
Da, până în Revoluție.
Ați văzut?
Da. Deci avem următoarea situație. În pe reglementarea vechiului cod civil am avut o succesiune, uzucapiona sau prescripția achizitivă, cum mai este numită, de 30 de ani, uzucapiona lungă, cum mai este numită, și uzucapiona scurtă de la 10 la 20 de ani. Pentru însă, pentru uzucapiona scurtă de la 10 la 20 de ani, erau necesare două condiții. În primul rând să existe un just titlu. Just titlu nu înseamnă un titlu valabil, ci partea a avut credința că cel care a instalat, spre exemplu, terenul sau casa, construcția, era proprietar și în realitate nu era. Dar are chitanța respectivă și acela e just titlu. Și a doua condiție la acesta de la 10 la 20 de ani, cele două părți într-un eventual litigiu să fie pe raz de, să aibă domiciliul pe raz de competență aceleași instanțe. Acum, de regulă, fiind vorba dinainte Revoluție, ațintat în perioada de uzucapiune, sigur, de la data respectivă, dinainte de evenimentele din decembrie 89. Și atunci
se aplică regulile?
Regulile de atunci. Dacă însă a fost dacă ar fi fost după Revoluție și că acum avem termen de uzucapiune, este 10 ani. Este mult mai avantajos. Dar 10 ani încep să curg de la data intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă.
Noului cod civil, de la 2011.
Dacă aveți, au trecut 10 ani de la noul cod civil, puteți merge pe noul cod civil.
Dar nu s-au împlinit, nici nu aveau cum.
Dar și n-ar trecut cei 30 de ani. Dar având în vedere data de la Revoluție, cam trec cei 30 de ani. Sau deci cei 10-20 dacă îndepliniți cele două condiții.
Sper să fi înțeles, domnul Dumitru. Multe informații tehnice la uzucapiune, într-adevăr, e nevoie de asistența unui specialist, pentru că trebuie să încep procedura la momentul împlinirii anilor, altfel acțiunea ți este respinsă și timbrezi.
Și să faci dovada, că ai avut o posesie exact publică continuă, întreruptă și sub nume de proprietar.
Da, și vreau să spun
netulburată.
Exact. Și același lucru pe care l-am spus mai devreme. Trebuie să te gândești bine când formulezi o acțiune, pentru că acum mai nou, după noul cod de procedură civilă din 2013 încoace și după modificarea ordonanței privind la taxa judiciară de timbru, tu plătești tot de la început, neștiind dacă ți se admite, ți se respinge, și mi se pare normal să plătești până la urmă.
Nu intră în sala de judecată exact până ai plătit taxa.
Înainte o mai lungeai, mai eșalai. Însă, nu trebuie să gândești bine dacă te încadrezi, apropo de uzucapiune, și să începe acest demers, pentru că și taxa de timbru este una considerabilă raportată la valoarea bunului.
Sigur.
Și atunci trebuie să fii atent. Mulțumim mult pentru toate informațiile oferite astăzi și pentru prezența dumneavoastră. Vă așteptăm și cu altă ocazie aici.
Și eu mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am putut fi de folos.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit din nou cu atenție. Mulțumim pentru apelurile dumneavoastră, pentru mesaje. Vă așteptăm în continuare să fiți alături de noi și săptămâna viitoare, tot miercuri la ora prânzului. Numai bine!